Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više da te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sveti Petar Cetinski uze za naslednika Radivoja Rada, sina mu od brata Tome. Taj će kasnije postati Petar I, a posle za sva vremena Njegoš. Za učitelja mu nađe Simu Milutinovića Sarajliju, koji pored svakojake znanja poznavaše i francuski jezik, što bi u ono vreme najvažnija stvar. Priča kaže da se jedne prilike, kada se obojica umoriše od škole, povede reč o buni u Srbiji. Sima to jedva dočeka, pa sa zanosom poče pripovedati o bojima i megdanima, kao da ih je svojim očima gledao. Mimo svake mere poče hvaliti junake srpske, a ponajviše Karađorđa samog. Kad to ču, Rade povika: nema veći junaka na svijetu od Crnogoraca. Dugo, dugo vremena posle toga, kada dovrši gorski vijenac, vladika Rade dopisa i posvetu. I šta napisa? Napisa dve posvete. Jednu Karađorđu, a drugu učitelju Simi. Jovan Markuš, Cetinjanin.
Ja sam rođen na Cetinju 20. januara 1949. godine i ovaj dan ruka svetog Jovana Krstitelja, koja je krstila našega gospoda Isusa Hrista, nalazi u Cetinskom manastiru. Moja porodica živi na Cetinju od prije 140 godina. Na prvom popisu varoši Cetinske, od 180 familija, dvije su naše, to je 1879. ili 8. godina. Ja sam svojevremeno pisao jednu knjigu Narodna stranka u knježevini i kraljevini Crnoj Gori, te između ostalih posvetio sam svom djedu Blažu Markušu, koji je bio član Narodne stranke 1907. godine. Narodna stranka je u stvari bila prva parlamentarna stranka u Crnoj Gori i preteča onoga što će se dovoditi 1918. i poslije 1918. Drugim rječima, ona je poduprla ili podastrla politički program za ujedinjenje Crne Gore i Srbije, što je bila sveta dužnost svih ljudi u nekadašnjoj i knjaževini i kraljevini Crnoj Gori. Tako da sa te Markuške, da rečem, strane, oni normalno da su se osjećali i Srbima su osjećali kao što su bili svojevremeno i državljani knjaževine i kraljevine Crne Gore. Inače, danom starinom, Markuši su iz Momuše, kraj Prizrana, koja je metoh manastira Hilandara, i jedan od naših predaka bio je Georgije Markuš, koji je bio episkop prizrenski od 1333. do 1348. godine. I mi smo se poslije Kosovske bitke preselili ili utekli, zovimo kako hoćemo to, na područje današnje Crne Gore u Momišiće, kraj Podgorice. To je danas dio Podgorice, na kojemu se nalazi crkva Vaskrsenja Hristovog. Međutim, moj otac, moji stričevi, tetke i tako dalje, porodici kao u tadašnjoj Crnoj Gori bilo mnogo tih preplitanja. Djed je bio prozapadno orijentisan, Blažo, on je bio živ za vrijeme Drugog svjetskog rata. Jedan stric je poginuo u aprilskom ratu, boreći se protiv italijanske okupacije, u Kraljevoj normalno vojsci, jer tada nije ni bilo druge vojske. Jedan dio porodice je pošao u partizane, bili su komunisti, jedan stric i jedna tetka. Kasnije ta tetka zaglavila na Golom otoku na 3,5 godine i uništili joj život. Moj otac i još jedan stric su bili uglavnom u italijanskim logorima, u logoru Cofiorito u Italiji, kasnije su gore bili u Minster. Na početku rata su Italijani odmah uhapsili, zato što su bili patriote. Oni su bili za borbu. Vjerojatno bi ih osudili na smrt da nije bilo našeg mitropolita Joannikija Lipovca, koji je održavao snošljive odnose s Italijanima upravo da bi sačuvao svoj narod i mnogo je pomagao našem narodu, iako ovi demoni kasnije su pokušali od njega da naprave izdajnika, a u to njegovo vrijeme, na kraju Drugog svjetskog rata, pobijeno je 87 sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske, a vladika Joannikije Lipovac je ubijen u Bukulji, pored Aranđelovca. Do danas nije jasno rečeno koga je ubio, ne zna mu se ni groba ni mramora, tako da te naše laži, pošto ja kao inženjer volim dokumenta i dostupna su mi sva dokumenta kada je u pitanju mitropolija Crnogorsko-Primorska, jer sam neprestajno bio uz našeg mitropolita Amfilohija nekih 30 godina. Tu sam ja pomagao koliko sam mogao, jer sam bio svojevremeno predsjednik gradske vlade i predsjednik opštine Cetinje, ne zbog politike, nego zbog toga što sam znao posao koji sam izučio u obodu rađajući 10 godina na svim mjestima, od tehnologa, konstruktora, direktora, projektanta, i došao sam kao pečen čovjek da pomognem rodnom gradu koji, hvala Bogu, najviše volim, a poslije njega najviše volim Beograd. Ne samo obod, nego kompletnu privredu Cetinja, ova vlast Mila Đukanovića i njegove DPS Bulumente uništila i sahranila grad. Međutim, postoji jedan paradoks da moji Cetinjani, sad mnogi ne mogu baš ni reći da su Cetinjani i da nemaju ništa građansko oko sebe, oni ga malte ne obožavaju. Mi Crnogorci, da budemo potpuno iskreni u svem, mi jesmo bili junaci u ratu, to nije sporno. Međutim, u miru smo mi najveći poltroni. Dok sam radi u opštini, ta zgrada u kojoj je smješten opštini, to je zgrada Zetske banovine. To je iz vremena, znači, kralja Aleksandra. Ta zgrada je veoma kvalitetno napravljena i u njoj, što je interesantno, je bila smještena sva administracija Zetske banovine, izuzimajući građevinski sektor bio u Dubrovniku i veliki sud koji je bio u Podgorici. Između jedne prostorije i druge, predsjednik opštine ili bana u to vrijeme, imate vrata dupla, a između može da stane veoma krupan čovjek u tom prostoru od jednih do drugih vrata. Jednom prilikom, ja i moj potpredsjednik, ja bio tada predsjednik izvršnog odbora, Petar Kršić, sjeđeli smo i razgovarali nešto, on je čuo glasove, jer ima jedan izvanredan sluh da čuje nešto što ja, na primjer, nikad ne bi mogao čuti. Ovako mi je pokazao da čutim, da ništa ne progovaram, i naglo je otvorio ta vrata. Između vrata je stojao čovjek koji je zaposlen u opštinu, koji je sve to presluškivao što smo mi pričali. To je jedan primjer. niti ga je ko zvao, ali nekoga je poslao. Međutim, taj isti čovjek drugi put je došao kod mene da se ponudi koliko treba da on špija nekog i tako dalje i tako dalje. S tim treba da se pomirimo da je to tako. Drugo, moramo da se pomirimo još sa nečim. Iako se mnogo čojčimo da mi poznajemo istoriju, vrlo slabo znajemo istoriju, naše informisanje, govorimo većini ljudi, je nivoa, u školi se nije to moglo naučiti istorija, to su laži i maži koji su nam predavali prema programima koji su bili usvojeni od komunističkih vlasti. Vidite, nemam ja taj naboj antikomunistički pa smatram da treba sve to pobijeti. Nemam ja to. Ja sam realista čovjek koji, kao inženjer, praktičar. To je kafansko informisanje. Bez dokumenata, bez sistematskog bavljenja bilo kojim vidom nauke. To je tragedija. Ruku na srce. Sad mi je bilo tu čerke, ispričamo nešto kad je trebala da studira. Ovo je zanimljiva priča. I ona me pita, tata, što bi ti volio da ja studiram? Kažem, ja bi volio da ti studiraš arheologiju. Ona kaže, pa zašto? Pa rekao, zbog toga što je tu svaki nalaz pozitivan, ako kopaš i našao si nešto, ako kopaš pa ne nađeš ništa, i to je pozitivno. Za tebe kao žensku, jer treba, rekao, da znaš sledeće. Da, najkraće žive hiruzi i novinari, oni najkraće žive, ali rekao, pravi novinari, a ne ove poltrončine vlasti, a najduže žive arheolozi i slikari. Ja sam shvatio da naši, nazovi naučnici, mislim prije svega na istoričare, oni ne raspolažu sa dokumentima izvorno pravi, već oni prave poželjne konstrukcije po sistemu poltrona vlasti. To uopšte nije sporno. Dvije poltronske profesije su vam istoričari i pravnici. Oni se ne trude da prikupe arhivska dokumenta, a da budemo pošteni do kraja, mnoga dokumenta ne mogu ni naći u arhivama, jer su oni blagovremeno iščišćeni. Vlast komunistička je poslije Drugog svjetskog rata, govorim konkretno, na primjer, o Crnoj Gori, i čistila sva dokumenta kada je u pitanje naša narodnost, nacija, čak sve crkvene knjige, krštenih, rođenih, umrlih, vjenčanih, su povučene iz crkava 45. godine, crno na bilo. Zato što kaže Petar Petrović, Srbin, normalno pravoslavac, tek oko 2000. godine dio tih knjiga koji je pretekao je vraćen. Zahvaljujući tadašnjem ministru Budimiru Dubaku, pjesnik, književnik, tada je vraćeno mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj dio knjiga, između ostalog i ta knjiga krštenih, rođenih iz Nikšićke parohije, iz koje sam ja, gdje fino kaže, Oslobodilački narodni odbor zabranjuje dalje vođenje tih knjiga. Dio toga je ostao, a inače veliki dio toga je potpuno uništen. To su knjige iz vremena Knježevine, Kraljevine, Crne Gore, međuratnog perioda. Čak kad vidite što je sud krio na tavanu ili kako mi velimo šofitu zgrade Zetske banovine, nalazila se sudska arhiva. I ja sam pitao, dobro, što je to gore? Pa oni kažu, to je sudska arhiva, to je zabranjeno, tu niko ne može ući bez ovih suda. Da bi ja kasnije saznao da su to tapije, između ostalog, najveći broj crkvenih tapija koji pokazuju nesporno vlasništvo nad crkvenom imovinom. Naprimjer, istorijsko jezgro Cetinje, ili taj uži dio grada Cetinja danas, sve to manastirski metoh koji je zavještan 1484. godine Cetinskom manastiru strane gospodara Zete Ivana Crnović. Kao što su uništavani tragovi naše etničke pripadnosti. Vidite, ovo nije su politička pitanja, ovo su etička pitanja. Želeći da jednostavno unište crkvu. Never hoće je to poštenije uradio. Kod nas nijesu im smetale ni džamije, ni rimokatoličke katedrale, ali pravoslavne, oni su mislili da je sa pravoslavljem gotovo. Međutim, grdno su se prevarili. Odlično se sjećam u mom djetinstvu kada je prolazio pop Kostić, jedan od paroha cetinskih, kada smo mi kao djeca, uključujući i mene, koji nisam znao ništa o tome, govorili predajmo ti popa za nesreću. Znate, kao fotega. Izrugivali smo se kao djeca sa sveštenstvom i drugim riječima pravili smo sprdnju. Na svu sreću ja sam izbjegao tu zamku, jer baba me slala u manastir da kupim svijeće i te druge potrepštine za slavu, za Uskrs i Božić, a posebno smo slavili Badnji dan. Ali da budem vrlo iskren, taj Badnji dan smo više doživljavali kao istragu poturica nego kao vjerski praznik, mi djeca. Ali jednostavno, niti nam je ko rekao u školi da smo Srbi, kao što jesmo bili, niti nam je ko rekao da smo pravoslavci. Jednostavno, bili smo prepušteni ulici i uličnom tumačenju naše prošlosti. Ja sam došao u Beograd da studiram 1968. godine, Mašinski fakultet. 69. godine prve učeničke demonstracije u Crnoj Gori, znate protiv koga su bile? Pa bile su protiv starog mitropolita Danila Dajkovića, zato što se stari mitropolit bunio protiv rušenja crkve Svetoga Petra Cetinskoga i Njegoševog groba na Lovćenu. To je organizovao opštinski komitet Saveza komunista Cetinje, na čijem čelu se nalazio sadašnji profesor pravnog fakulteta Radovan Radonjić, jedan čovjek koji je apsolutno i da dan današnjega ostao je jedan od najvećih boraca protiv crkve. On je rukovodio i Marko Špadjer, tadašnji predsjednik omladine Cetinja, koji je danas sekretar Matice Crnogorske. I sve ovo što se dešava danas mene ne čudi. Na prvom popisu u Crnoj Gori 1909. godine ljudi su se samo izjašnjavali kao Srbi 94,65%, 94,65% i ostalo 5, nešto su bili Arnuti ili Albanci. Samo su znači bili dvije narodnosti ili dvije nacije. Da bi demokratske po znacima navodu 1948. godine bio prvi posljeratni popis za vrijeme Inforbirova, ne govorimo ovo slučajno, kada, da budemo iskreni, su se malo ljudi izjašnjavali, nego su i popisivali kao brave, što bi mi rekli. Ili, tada je bilo 1,78% Srba, a rodila se nova nacija Crnogorci, kojih je bilo 90%. Ja mislim da je tada na Cetinje se izjasnilo samo kao 16 Srba, ljudi kao Srbi. Mene, koji dosta čitam i dosta znam i imam u vidu mnogo dokumenata, ništa to ne čudi. Kada ovi današnji ili bivši vlastodršci 30 godina, kad oni kažu pa broj Srba je 90. godine 92. godine ili prve na popisu bio samo 9,2%. To je tačno. Nekad u mom djetinjstvu, ako kažeš da si Crnogorac, nije se to mislilo da si samim tim antisrbin ili da nije si Srbin. Prvi popis me zatekao u Beogradu i mene pita odavde jedan iz Beograda, kaže, Jovane Bogati, on je pravnik bio, a mi smo često dolazili na pravni fakultet, jer je tu najviše bilo ovi naši iz Crne Gore, a ja sam komšiluk na ovom mašinski fakultet. Kaže, Jovane, kako ćeš se ti izjasniti na ovom popisu? Ali što, kako ću se izjasniti? Meni to bio prvi popis. A on kaže, pa jesi li ti Srbin ili si Crnogorac? A reku, ja sam jedno i drugo, meni je to isto. A on kaže, a ne, nije to isto, nego ti moraš da se izjasniš kako treba. E pa reko, znaš što, neću se izjasniti sigurno kao Srbijanac, jer ja nisam Srbijanac, neću se izjasniti ni kao Crnogorac, nego se izjasniti kao Srbin. To je prvi put da sam ja bio u situaciji da odgovorim što sam. Ako vi dođete na Cetinje, na primjer, ako dođe čovjek iz Srbije, ne govorimo o nekakvim ekstremnim situacijama, nego govorimo o običnim ljudima koji dođu, nikoga neće napast, niti će ga zbog toga što je Srbin diskvalifikovati ili ružiti ili pljuvati, razumijete? Njima nije su problem stanovnice Srbije, niti im je problem Srbin iz Republike Srpske. E, oni znaju da su to Srbi. Nije to problem. Koga oni u stvari najviše mrze? Pa meni i mog druga koji smo iz Crne Gore i čiji su korijeni tu, koji smo došli prije stvaranja države koja se zvala Crna Gora. A zašto? Pa mi smo svjedoci njihovog konvertitstva. Ne osuđujem ja da smo jasni, obične ljude, mlade ljude koji pojma nemaju istoriju, nego učitelj, mislim, i na politiku i na te koji su služili toj pokvarenoj politici. Ima jedan dokument vojvode Steva Vukotića, čija je sestra bila kraljica Milena. Doslovice u službenom listu piše, vojvoda Steva Vukotić, narodna srpska vjera, pravoslavna, podanstvo ili državanstvo, crnogorsko. Ima li što tu sporno? Da je to ostalo poslije rata, sve bi bilo drugačije. Ali oni su namjerno pobrkali pojmove da bi, drugim riječima, srpstvo uštinuli i normalno kasnije pravoslavno. Živim u toj sredini, znam te ljude, pa da vam iskreno kažem, ja se i ne plašim. Oni vam nikad neće ono što istina reći, Jovan Markuš je lopov ili Jovan Markuš je dok je bio na vlasti bilo što koristio ili tako. Ne, to ruku na srce, treba biti pošten tu. Međutim, neće da izgovori da sam Srbin, da sam Srbin, ali je mnogo sa onim Ristom ili Amfilohijem. Plus toga im smeta što sam ja bio veoma, veoma uspješan predsjednik opštine. Vjerovatno je jedan među najuspješnijima od 45. do danas. I što sam ja najdirektnije radio na prenosu zemnih ostataka kraljevske porodice, 6 godina, najveći dio posla sam, neskromno ovo da kažem, ali je istin, ja obavio. I kad su počeli da lažu oko tog prenosa zemnih ostataka kralja Nikole, kada je jedan koji se potpisao kao režiser i scenarista Nikola pokojni Popović, napisao za sebe da je režiser, iako je pokojni Milo Đukanović, profesor Dramske akademije u Beogradu, on je bio režiser tog filma Preci i potomci, scenarij je uradio Ratko Đurović, koji je također bio profesor na Dramskoj akademiji u Beogradu. On je sebe napisao da je, iako je kum bio sa Milom Đukanovićem, i kad sam ja to vidio, rekao se, sad nećete lagato kola. I sjeo sam, mislio sam da napišem na 56 strana, izašla je knjiga Povratak kralja Nikole u otačbinu sa 875 strana i sve do danas što sam radio, kada su u pitanju knjige, u stvari je obračun sa falsifikatima koji traju od 45. do danas. Dva grada koja ja najviše volim, to je Cetinje kao moj rodni grad, tu sam najveći dio života proveo, i Beograd, koje sam najljepše dane proveo takođe. Od djetinjstva ja dolazim tu, tu su mi živjele dvije tetke, i da vam iskreno kažem, smuči mi se na ove drugosrbijance iz kruga dvojke, da budem potpuno direktan, jer osjećam istu matricu kao jednog broja ovih dukljanskih montenegrina, koji kažu kolika je Crna Gora od Kokota do Kotora. To ti je malo, ti kokoti su kad kreneš od Podgorice do Cetinje. Mene je jednako je li neko Srbin iz Banja Luke, ili iz Beograda, ili iz mog Cetinja, Podgorice, Pljevalja. Srbin je Srbin, ljudi, na kraj svijeta. Mene je sasvim svejedno da li priča ijekavski, ijekavski, neka priča kako hoće, ali ne mogu prihvatiti da reče da nije Srbin. Kolika je Crna Gora od Kokota do Kotora. Drugi riječima, inicijativska opština, čovječe. Čemu sam ja svjedok, da prvi koji su priznali ovu sujevernu Crnu Goru poslije pokradenog referenduma bili su Rusija i Srbija. Tadić je tada došao na Cetinje, u Cetinski manastir, ja sam bio tu. Drugo, materijal za uparivanje spiskova. Vidite, prostom matematikom sam ja u Bijeloj knjizi, to je bila knjiga o referendumu, koji do danas niko nije oborio jedan jedini, jer to uglavnom su njihova dokumenta vlasti, i kako će dokazati da nije kad je to njihovo. Dovoljno je da je glasalo iz Srbije tada oko 3000 ljudi koji nisu imali pravo, a oni su navodno dobili sa 2500 glasa u Crnu. To poništiš, to je više 2500 ili 3000. Pa 3000, znači oni su izgubili klasično referendum. Međutim, referendum je kupljen od strane Rusa, odnosno Olega Deripaske, koji je dao 300 miliona za aluminijski kombinat. To je svima jasno u Crnoj Gori. Srbija nam je u subotu dostavila spiskove za uparivanje, a u nedjelju je bio referendum. Ko je taj koji može toliko miliona stanovnika Srbije da upari za jedan dan? Ne može. Što to znači? Ne govorimo ljudima iz Zavoda za statistiku Srbije, kod kojih sam ja isto išao, koji su vrlo korektni bili, ali kad ti pošalju kasno, to onda ti više to ne upotrebuju. Imam ja te spiskove, ja sam uglavnom te spiskove i objavio, gdje se poklapaju, gdje se vidi da referendum klasično pokrade. Ko jedan dokument dokaže iz Bijele knjige da nije tačno, je glava na to.
Govorio je Jovan Markuš, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.